kabini ibeka mabi anga laini tuweni yele madona maliyan beka fara nyokon ka anga nyokon famia marakura jamana bena marachogodi anta fe minga ke jamana kono ble anga beoka anga jose nkurata anga anga sirawrata anga sirakurata maliyon bila fiamina jamana era bila fiamina anya kle fi ake barala biya kle samana groupu ye barake groupu nunu groupu jurude tuno kunu hakila haris komadaina presentation kera groupu kono rapport munu kera sebe munu dira hakina munu fora groupu kono o dara mogo tuloka aketo o dara mogo tuloka me ambe bomin kalama komadaina papier wore bora ni groupu mogo ye ni presenter ni bela jelen tumbeno ka groupu kono ono te srakelena te srakelena donc ne be kuma M5RFP ka comité stratégique to la ne o membre doye o be na coûte politique yeme o luka juguni politique we donc ka na tegere fo ka fo ka ambe na nay a kan je na nay amma je na ye ta document amma sigue ka kuma document kalanda be ya me anga sigin ka kuma di bela jelema bela gele ki hakna ka di document ka chatininga ni ote aywa otuma na munu etegara fo munu ku ka document appliquer en tout cas AM5RFP on sente na kala parce que hakila ni yeminye ko do de labe na dunga dunga lala ka ke on bolo c'est comme ni coup d'état de wala de kera comme na soro a décidé d'a de ka fo fait bent ngara mi ka o bla la kera fe ka ta fa wala ta mini munu na na no nyi na na soro luka hakila ta o de kelinye CNSP mo munu ye ni ko nu organiser onu de me baka o ka tegele famia ni malion jera ni ambena mi ka ko be ke o de kan malima ne meni wa fo kube tanga mina choko dola ka akutaye abangolo antabla amunde munumuna ukerefe ute yele manofe koy ute yele manofe amunu ya keleke ani maliyon wore anko yele maminga do jamana kono munununa na kana ntegere fo yike sen espe mo ko fe ude jamana yele manife koy uba fede ube position mununa position ka to bolo mose ka continuer ko ko ka choko la choko mina o de kadwi donc am ensem rf mo ko antina soama ambe continue ka nga keleke kaso amakeni exagne violence yet ko anya ke choko choko fata se bima amba ke democratiquement amba nga abarake ambe continue nga baraye parce que nanye baraye joni yoroy la c'est comme na soro anya maliyan jafa maliyan munu nu mobiliser ka bi le 5 juin fo ka tase le 18 août ba o maliyan nu kaye ka fo ko be na labani choko ina tano c'est comme na soro soso tara soso nana m5 rf mo ko tina jeloy mba fo maliyan nyoku hakila tige ambe continue nga combat.